อยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วิทยุจุฬาเปิดช่วงเวลายามเช้า 8:00 น. ถึง 9:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์พาคุณผู้ฟังรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวไปกับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI วันพุธย่อยข่าวการเมืองทั้งในและนอกกระแสกับอรพินยิ่งยงพัฒนาบรรณาธิการบริหารเดอะโมเมนตัมและยิ่งชีพอัจฉานนท์นักกฎหมายจากไอลอวันพฤหัสบดีคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันศุกร์พิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัลกับณัฐพัฒน์วงเหรียญทองจากณัฐพัฒน์ .com เปิดเมนูอาหารสมองยามเช้าไปกับเราวิทยุจุฬา
วิทยุจุฬากล้าแตกต่างยังมีนวัตกรรมปรับกลยุทธ์พร้อมรุกสู้ทุกแพลตฟอร์มรับฟังได้รับชมดีทุกที่ทุกเวลาขยายฐานพันธมิตรยังเปิดกว้างด้วยช่องทางที่เลือกได้หลายมิติทั้งเปิดให้เช่าเวลาเพื่อร่วมผลิตรายการคุณภาพร่วมสนับสนุนรายการเพิ่มช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่แผนกพัฒนาตลาด0819897956หรือ02218-3973ต่อ101-103ทุกความร่วมมือคือโอกาสร่วมกันสร้างสรรค์คลังแห่งปัญญาสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ Aging Society นะคะที่ FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลา 9:30 น.ถึง 9:55 น.นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันสุภณิดาจันมูลค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะมิติเรื่องของสุขภาพกับสังคมสูงวัยนะคะโดยวันนี้เราก็จะมาเน้นที่โครงการโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราจะมาทราบถึงลักษณะแล้วก็จุดเด่นของพื้นที่ที่เราเข้าไปทำเข้าไปมีความร่วมมือประสานความร่วมมือกับแต่ละพื้นที่เพื่อยกระดับสุขภาพของชุมชนนะคะวันนี้นะคะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.จิราพรเกตพิชยวัฒนานะคะอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์จิราพรคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะก่อนอื่นต้องขอทราบถึงมุมความต้องการของพื้นที่เลยว่าทำไมแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานครเราเคยพูดคุยกันไปแล้วว่าจุฬาลงกรณ์เนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับแต่ละพื้นที่ทำไมต้องเป็นพื้นที่กรุงเทพคะ
ค่ะคือขณะนี้นะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในเทปที่แล้วนะคะว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะด้วยความเป็นเมืองใหญ่เมืองมหานครเป็นจังหวัดที่มีประชากรเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะและจำนวนผู้สูงอายุก็มากที่สุดในประเทศไทยด้วยเช่นกันขณะนี้จำนวนผู้สูงอายุในกรุงเทพนะคะจังหวัดเดียวก็900,000กว่าท่านต่อรายแล้วนะคะเกือบล้านคนนะคะอันนี้ด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่เนี่ยค่ะความเป็นเมืองใหญ่เนี่ยก็จะมีลักษณะของการอยู่นะคะชีวิตที่เร่งรีบการอยู่อาศัยของครอบครัวก็จะไม่เหมือนกับครอบครัวต่างจังหวัดนะคะลักษณะของคนเมืองอะค่ะการที่จะรู้จักกันการที่คนนะคะเพื่อนบ้านข้างบ้านกันบางทีก็อาจจะไม่รู้จักกันนะคะการคมนาคมนะคะการเดินทางที่มีรถติดนะคะรวมทั้งอากาศเรื่องของรูปแบบบริการที่อาจจะไม่เหมือนพื้นที่อื่นนะคะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นจังหวัดที่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการบริหารงานด้วยตัวเองนะคะเรามีกรุงเทพมหานครเรามีหน่วยงานภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานครที่ให้บริการนะคะในเรื่องของสุขภาพเองนะคะ เราจะมีสำนักการแพทย์สำนักอนามัยนะคะเราจะมีหน่วยสำนักพัฒนาสังคมซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับกรุงเทพมหานครตรงนี้ค่ะก็จะทำให้เราเกิดเห็นนะคะช่องว่างค่ะว่ากลุ่มผู้สูงอายุในกรุงเทพซึ่งขณะนี้อย่างที่บอกมีจำนวนมากแล้วก็อยู่ในสังคมที่มีความเร่งรีบมีความเป็นเมืองแล้วก็ในเรื่องของการเยี่ยมนะคะการที่จะมีทรัพยากรในเรื่องของการดูแลนะคะถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็ครอบครัวก็ยังสามารถให้การดูแลได้แต่ว่าในเมืองเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ถึงเห็นนะคะถึงความสำคัญในเรื่องของทำอย่างไรที่เราจะพัฒนาเรื่องการดูแลพัฒนาเรื่องระบบบริการสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในกรุงเทพนะคะก็จะเป็นงานที่เราดูแล
ก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยในเรื่องของลักษณะเฉพาะของกรุงเทพด้วยนะคะการจัดการเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนค่ะ
ค่ะคือจริงๆแล้วนะคะอย่างที่บอกในกรุงเทพเนี่ยถ้ามองในเรื่องของระบบบริการสุขภาพก็จะมีสถานบริการสุขภาพเยอะมากนะคะ
ค่ะ
โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนโรงพยาบาลภาครัฐก็จะมีหลายสังกัดอีกนะคะจะมีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งกรมการแพทย์นะคะรับผิดชอบโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมก็มีนะคะนอกจากนี้ก็จะมีโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเองด้วยนะคะอันนี้อีกอันนึงที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับต่างจังหวัดนะคะก็คือในต่างจังหวัดสถานบริการหรือระบบบริการสุขภาพหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงสาธารณสุขซึ่งในระดับปฐมภูมิก็จะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือที่เราเรียกว่ารพ.ส.ต.แต่ว่าในกรุงเทพมหานครนะคะกรุงเทพมหานครเราจะไม่มีรพ.ส.ต.แต่เราจะมีที่เราเรียกว่าศูนย์บริการสุขภาพนะคะศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะซึ่งในเขตกรุงเทพมหานครศูนย์บริการสาธารณสุขทั่วกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด68ศูนย
์
ซึ่งอยู่กับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครซึ่งหน่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง68ศูนย์เนี่ยค่ะก็จะดูแลการให้บริการระดับปฐมภูมิรวมทั้งการดูแลที่เราเรียกว่าลองเทิร์นแคร์ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างของระบบบริการสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
ค่ะแล้วก็นำมาสู่โครงการที่อาจารย์ดูแลด้วยนะคะสำหรับโครงการนวัตกรรมการดูแลและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพนั่นเองอาจารย์ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเรามีการพูดถึงเรื่องการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุไปก็คือกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีเหลืองกลุ่มสีแดงโครงการนี้กับการแบ่งกลุ่มนี้นำไปบูรณาการกันอย่างไรสำหรับการจัดการบริการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมค่ะ
ในโครงการนี้นะคะประกอบด้วยโครงการทั้งหมด3โครงการนะคะโครงการแรกนะคะจะเป็นโครงการที่จะไปบูรณาการในกลุ่มที่เป็นสีเขียวนะคะก็คือโครงการนี้เราจะเป็นโครงการที่เน้นการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุนะคะโดยผ่านศูนย์การเรียนรู้หรือผ่านชมรมผู้สูงอายุหรือผ่านศูนย์สร้างสุขในกรุงเทพมหานครอย่างที่ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าผู้สูงอายุกลุ่มสีเขียวเนี่ยก็คือกลุ่มใหญ่ของผู้สูงอายุในประเทศไทยกล
ุ
่มนี้เราพยายามเน้นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและก็ป้องกันโรคนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราเชื่อว่ากลุ่มนี้ก็ยังมีศักยภาพนะคะยังสามารถออกมาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีพลังทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เพราะฉะนั้นในโครงการที่หนึ่งเนี่ยค่ะเราเชื่อว่าณขณะนี้นะคะด้วยการที่เราคงได้ยินนะคะมีชมรมผู้สูงอายุบางพื้นที่ก็อาจจะมีโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะในกรุงเทพเราจะไม่ได้ใช้คำว่าโรงเรียนผู้สูงอายุแต่เราจะใช้คำว่าศูนย์การเรียนรู้นะคะ
ซึ่ง
ตรงนี้ค่ะนโยบายของกรุงเทพมหานครก็มีการให้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุในพื้นที่นะคะซึ่งในศูนย์การเรียนรู้หรือชมรมผู้สูงอายุเนี่ยค่ะในโครงการของเราก็จะเน้นนะคะในเรื่องของการสร้างความฉลาดรู้ทางสุขภาพคำนี้เป็นคำที่ณขณะนี้ทางนโยบายนะคะในเชิงสุขภาพเราพยายามเน้นกันนะคะว่า ถ้าท่านต้องการให้ประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้นะคะสามารถมีความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพสามารถปฏิบัติตัวได้ดีเราต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความฉลาดรู้ทางสุขภาพหรือคำภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า health literacy อะค่ะเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยเราเชื่อนะคะว่าประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้ง่ายมากขึ้นค่ะการให้ความรู้โดยการบรรยายหรือการสอนแล้วก็ให้จำอาจจะไม่เพียงพ
อ
ขณะนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อนะคะสามารถใช้สมาร์ทโฟนนะคะโทรศัพท์มือถือเนี่ยค่ะเข้าไปค้นหาความรู้หรืออาจจะเข้าไปเลือกนะคะหาความรู้ที่ถูกต้องแล้วนำมาใช้ในการดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในโครงการที่หนึ่งเราก็จะเน้นเรื่องของการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุโดยเน้นเรื่องของการทำอย่างไรให้ท่านมีความรอบรู้หรือฉลาดรู้ในเชิงสุขภาพนะคะอันนี้โครงการที่สองก็จะมาเน้นเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่เราเชื่อว่าในอนาคตจะเพิ่มขึ้นจำนวนมากนะคะก็คือกลุ่มที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะพื้นพิงนะคะอย่างข้อมูลที่เคยพูดให้ฟังคราวที่แล้วค่ะว่าเมื่อผู้สูงอายุพอเข้าถึงกลุ่มวัยปลายอายุ80ปีขึ้นไปตัวความคิดของการเกิดภาวะสมองเสื่อมนี่มันจะเพิ่มขึ้นจำนวนมากขึ้นมาเป็น120นะคะขณะนี้นะคะตามข้อมูลนะคะณปี2558ประเทศไทยเรามีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมประมาณ 600,000 รายนะคะแล้วก็เราเชื่อนะคะว่าในปี2573จำนวนผู้สูงอายุที่จะมีภาวะสมองเสื่อมจะเพิ่มเป็น1ล้านกว่ารายนะคะจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
ค
่ะทีนี้ถ้าเราเห็นนะคะว่าในกลุ่มเรื่องของผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีภาวะพื้นพิงเนี่ยปัญหาที่ยากที่สุดก็คือเรื่องการดูแลค่ะในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะพื้นพิงนะคะอันที่เราจะพบปัญหามากที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องของการดูแลโดยเฉพาะถ้าผู้ดูแลเนี่ยไม่สามารถรับมือกับพฤติกรรมนะคะหรืออารมณ์หรือความก้าวร้าวหรือปัญหาของคนไข้สมองเสื่อมนะคะผู้ดูแลก็จะมีภาวะเครียดนะคะไม่สามารถรับมือกับอาการเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นในโครงการที่2เนี่ยค่ะก็จะเป็นการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการดูแลนะคะในโครงการนี้เราได้นำเทคนิคนะคะการดูแลซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ซึ่งเรียกว่าการดูแลแบบ Humanitude นะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ปรัชญาในการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเราได้เทคนิคนี้มาจากฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขามีปัญหาเรื่องการดูแลคนไข้สมองเสื่อมค่อนข้างมากในเทคนิคการดูแลฮิวแมนิจูดเนี่ยก็จะใช้หลักของการพูดการมองการสัมผัสแล้วก็การจับท่าให้กับคนไข้นะคะซึ่งในโครงการนี้ค่ะเราก็จะเป็นการพัฒนาเทคนิคให้นี้ให้เหมาะกับการนำมาใช้ในประเทศไทยแล้วก็จะมีการอบรมผู้ดูแลจะมีการอบรมให้กับประชาชนแล้วก็อบรมให้กับผู้เชี่ยวชาญหรือพยาบาลที่จะต้องสามารถนำเทคนิคนี้ไปสอนให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมได้นะคะ
ค่ะ
ส่วนโครงการที่3ค่ะโครงการที่3ก็จะเป็นโครงการพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านแบบเราเรียกว่า Advanced Home Health Care Plus นะคะก็คือพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียงโดยในโครงการที่3เนี่ยเราเชื่อว่าด้วยความซับซ้อนของคนไข้อ่ะค่ะณขณะนี้คนไข้ที่ถูกส่งกลับบ้านนะคะส่วนใหญ่เราจะพบว่าขณะนี้ปัญหาหนึ่งก็คือคนไข้เหล่านี้ก็จะมีปัญหาการดูแลที่ซับซ้อนมากเพราะว่าเทคโนโลยีในเรื่องการดูแลก็มีการพัฒนาคนไข้อาจจะมีสายมีอุปกรณ์นะคะซึ่งในการดูแลโดยเฉพาะพยาบาลที่เยี่ยมบ้านนะคะก็จะต้องมีความรู้มีทักษะในเรื่องของการให้คำแนะนำผู้ดูแลที่บ้านนะคะตรงนี้เราก็จะเป็นการพัฒนาที่เราจะทำร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเราจะพัฒนาต้นแบบนะคะ เราก็จะพัฒนาหลักสูตรให้กับพยาบาลเยี่ยมบ้านในเรื่องของการเยี่ยมคนไข้กลุ่มนี้ที่มีการดูแลซับซ้อนนะคะ
อืมค่ะนี่ก็คือลักษณะของ3โครงการย่อยนะคะที่อยู่ภายใต้โครงการนวัตกรรมการดูแลและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยอาจารย์คะแต่ละพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแน่นอนว่ากรุงเทพเองแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆในจังหวัดอื่นๆแต่ว่าพื้นที่ในกรุงเทพเองเขาก็มีความแตกต่างกันเองด้วยไหมคะเพราะว่าทั้งเขตชานเมืองเขตในกรุงเทพหรือว่าลักษณะของการใช้ชีวิตต่างๆค่ะ
ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่ากรุงเทพมีความทั้งเป็นเมืองที่มีการอยู่อาศัยแตกต่างกันมากนะคะยกตัวอย่างนะคะในพื้นที่บางเขตก็จะมีเป็นอาคารพาณิชย์จะมีเป็นคอนโดมิเนียมนะคะความสูงในบางพื้นที่ก็อาจจะมีเป็นพื้นที่ที่อาจจะเป็นกึ่งเริ่มพัฒนาเมื่อก่อนเคยเป็นเลือกสวนไร่นา
ค่ะ
ยกตัวอย่างนะคะเช่นตลิ่งชันหรือว่าแถบลาดกระบังนะคะอาจจะเป็นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่เราก็จะมีความหลากหลายในการดำเนินโครงการของเรานะคะเราจะพัฒนาในเชิงกับด้วยความร่วมมือกับพื้นที่นะคะในการพัฒนาทั้งตัวนวัตกรรมการดูแลหรือพัฒนาเชิงระบบซึ่งเราก็จะมีการประสานกับทีมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะในการเลือกพื้นที่เพื่อให้งานของเราออกมาได้เป็นต้นแบบหรือรูปแบบเพื่อที่จะได้ขยายความรู้นี้ไปสู่พื้นที่อื่นๆค่ะ
ค่ะจากที่อาจารย์ได้พูดมาเมื่อสักครู่นี้ที่เรื่องของนวัตกรรมการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุซึ่งทำงานกับผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มสีเขียวก็คือเน้นเรื่องของการส่งเสริมป้องกันมีศูนย์การเรียนรู้ชมรมพื้นที่สร้างสุขนะคะเป้าหมายก็คือเสริมศักยภาพในการรู้เท่าทันสุขภาพในตนเองของผู้สูงอายุด้วยนะคะต่อมาคือดูแลผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือว่าเสี่ยงกับภาวะพึ่งพิงเนี่ยนะคะอาจารย์พูดว่า600,000ถึงล้านกว่าจำนวนนะคะที่สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยในอนาคตอาจจะถึงล้านกว่าคนเลยทีเดียวซึ่งเป็นการเติบโตที่รวดเร็วมากทีเดียวนะคะอาจารย์พอฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันอันนี้มีการทำงานกับผู้ดูแลด้วยไหมคะก็คือเข้าไปทำงานกับผู้ดูแลเพราะว่าอย่างการเข้าไปในระบบการเยี่ยมบ้านก็คือกลุ่มที่3เนี่ยก็จะมีการให้ความเข้าใจพยาบาลที่จะลงพื้นที่ใช่ไหมคะกลุ่มที่2ไม่มีการทำงานกับผู้ดูแลอย่างเช่นลูกหลานอะไรแบบนี้ด้วยไหมคะก็คือการสร้างความเข้าใจ
ในโครงการที่2อะค่ะที่เป็นกลุ่มสมองเสื่อมกับภาวะพึ่งพิงในแผนงานโครงการเราก็จะมีการอบรมพยาบาลนะคะบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการให้บริการคนไข้กลุ่มนี
้
ในขณะเดียวกันเราก็จะมีการอบรมผู้ดูแลนะคะแล้วก็ครอบครัวรวมทั้งการจัดทำสื่อนะคะเพราะว่าเราเชื่อนะคะว่าณขณะนี้ในยุคนี้สื่อก็จะช่วยเราได้เยอะอะค่
ะ
เราคิดว่าเราจะมีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ให้สำหรับประชาชนนะคะเราจะทำคู่มือสำหรับพยาบาลที่ในถ้าผ่านหลักสูตรของเราหรือผ่านโครงการเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลคนไข้กลุ่มสมองเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราทำทั้งระดับที่เป็นตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็ภาคประชาชนด้วย
ก็คือมีการสร้างความเข้าใจให้กับบุตรหลานที่ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงด้วยนะคะทีนี้พอฟังดูแล้วหลายโครงการย่อยแบบนี้เนี่ยและแต่ละพื้นที่เขาก็มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอีกศึกษาพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันไปอีกอาจารย์มีการแบ่งทีมลงไปอย่างไรแล้วก็มีการจัดสรรกระบวนการลงไปดูแลแต่ละพื้นที่ยังไงบ้างคะ
ในพื้นที่ของเรานะคะเราการทำงานของเราจะใช้ภาคีเครือข่ายนะคะแล้วขณะนี้มีกรุงเทพมหานครนะคะอย่างที่บอกเรามีศูนย์บริการสาธารณสุข68ศูนย
์ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกพื้นที่ค่ะโดยที่ในการทำงานของเราจะให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะมาอยู่ในทีมของเรานะคะซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็คงจะเป็นผู้ประสานงานกับเราหรอคะว่าจะเลือกพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ดำเนินการแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่ขณะนี้ค่ะในเรื่องของการดูแลระยะยาวที่เคยพูดตอนต้นนะคะที่เรียกว่า long term care เราพยาบาลเยี่ยมบ้านในกรุงเทพมหานครก็มีส่วนหนึ่งที่ได้รับการอบรมที่เราเรียกว่าเป็นCare Manager นะคะหรือผู้จัดการการดูแลในพื้นที่นะคะในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง68ศูนย์ก็จะมี Care Manager แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่า Care Giver นะคะ Care Giver นี่ก็จะเป็นผู้ดูแลที่เป็นภาคประชาชนในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะดำเนินงานโดยผ่านสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครแล้วก็เพื่อที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในงานด้วยค่ะเพราะว่าโครงการเราทำเนี่ยก็คือเราเข้าไปในฐานะที่เป็นทางภาควิชาการภาคที่ให้องค์ความรู
้
แต่ว่าในภาคปฏิบัติแล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยเราต้องทำความร่วมมือแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันนะคะกับตัวพื้นที่ก็คือกรุงเทพมหานครโดยผ่านสำนักอนามัยค่ะ
อ๋อก็คือเน้นในเรื่องของความยั่งยืนเพราะว่าถ้าจุฬาลงไปหรือว่าโครงการนี้เนี่ยอยู่กับเขาตลอดอาจจะไม่ได้ถ้าออกมาแล้วอาจจะไม่ยั่งยืนแต่ว่าการทำงานกับตัวแทนของแต่ละพื้นที่อันนี้ก็จะทำให้แต่ละพื้นที่ดูแลตัวเองได้นะคะในระยะในมิติของด้านสุขภาพการดำเนินงานค่ะอาจารย์ตอนนี้ถึงระยะไหนแล้วคะ
ค่ะระยะคืองานของเราเพิ่งเริ่มนะคะในตอนเมื่อต้นปีขณะนี้เราอยู่ระหว่างการดำเนินงานก็คือสำรวจพื้นที่นะคะเราอยู่ระหว่างประชุมปรึกษาหารือกับเจ้าของพื้นที่คือสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะเราอยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินงานเราอยู่ระหว่างการพัฒนาองค์ความรู้เนื้อหาหลักสูตร
ค่ะนะคะก็เราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าในขั้นต่อไปหรือว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะจะเข้าไปถึงเป้าหมายนะคะที่วางไว้หรือไม่นะคะก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะคะความท้าทายมีอะไรบ้างคะอาจารย์จากที่ได้ศึกษาพื้นที่แล้วก็ได้มีการวางในเรื่องของหลักสูตรค่ะ
ความท้าทายก็คือเรื่องของการทำให้เกิดระบบที่ยั่งยืนอย่างที่พูดอะค่ะ
ค่ะ
โดยเนื้อหาเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกก็คืองานของเราเนี่ยก็จะเป็นงานเชิงวิชาการที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้นะคะทางด้านงานวิจัยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันการที่จะเอาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการลงสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้แล้วก็เขารู้สึกว่าไม่เป็นภาระอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะความท้าทายก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะว่าทำอย่างไรที่จะทำให้การดำเนินงานของเราเนี่ยสามารถบูรณาการเข้าไปสู่งานประจำได้จริงแล้วก็ทำให้เกิดผู้ปฏิบัติงานนะคะเห็นคุณค่าแล้วก็เกิดการพัฒนานะคะในเรื่องของการให้บริการได้อย่างยั่งยืน
ค่ะคุณผู้ฟังเองก็อยู่ที่พื้นที่กรุงเทพมหานครแบบนี้เนี่ยถ้าอยากจะติดตามการดำเนินงานในขั้นต่อไปเนี่ยค่ะคืออยากจะทราบว่าผลเป็นอะไรยังไงบ้างเขาจะสามารถติดตามผลได้ที่ไหนกันบ้างคะ
ค่ะยกตัวอย่างนะคะอันที่น่าสนใจแล้วเชื่อว่าภาคประชาชนน่าจะสนใจนะคะอย่างเช่นตรงที่สองอะค่ะการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเส
ื่อ
มหรือพึ่งพิงตรงนี้ค่ะถ้าท่านสนใจท่านสามารถเข้ามานะคะขอข้อมูลได้ที่ตัวส่วนกลางนะคะโครงการจุฬาอารีย์ใหญ่ของเราก็ได้นะคะหรือติดต่อมาที่คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะได้เลยนะคะในอนาคตนะคะเราเชื่อว่าเราจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้สู่ภาคประชาชนนะคะ
ค่ะคุณผู้ฟังเองก็สามารถมีส่วนร่วมได้นะคะในการที่จะได้รับความรู้นะคะการบรรยายแล้วก็การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะการปรับตัวเข้าสู่สังคมสูงวัยในมิติบริบทของสุขภาพนั่นเองวันนี้นะคะก็เป็นเกียรติอย่างสูงเลยที่อาจารย์นะคะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยนะคะในรายการ Aging Society ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จิราพรเกียรติพิชยวัฒนานะคะจากคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะรวมถึงดูแลโครงการนวัตกรรมการดูแลและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยขอขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
และนี่คือการพูดคุยนะคะในรายการ Aging Society ประจำวันนี้ด้วยค่ะขอขอบพระคุณคุณฟังสำหรับการติดตามรายการ Aging Society ด้วยนะคะสามารถติดตามรายการได้ใหม่ในทุกๆวันอังคารเวลา 9:30 น.ถึง 9:55 น.หรือว่าสามารถฟังย้อนหลังได้ค่ะที่เว็บไซต์วิทยุจุฬา www.curadio.jula.ac.th วันนี้ดิฉันผู้ดำเนินรายการค่ะสุภณิดาจันมูลพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
Aging Society
รู้สึกประทับใจที่มีกิจกรรมดีๆแล้วก็ประทับใจที่พี่ๆเขาให้ร่วมกิจกรรมแบบสนุกสนานนะคะ
รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจกับกิจกรรมต่างๆที่ใครได้จัดขึ้นการน้อมนำปรัชญาและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบบอยู่ใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับ
กิจกรรมนี้ก็รู้สึกประทับใจมากค่ะเพราะว่าได้เพื่อนใหม่แล้วก็ทำให้เราได้รู้จักสังคมต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะ
นี่คือส่วนหนึ่งของความประทับใจจากกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการตามรอยพ่อวิถีการเรียนรู้สู่เยาวชนครั้งที่6ณศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติเขื่อนขุนด่านประการชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครนายกพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีและศูนย์นาสาธิตรัชมงคลจังหวัดสระบุรีทุกย่างก้าวของการเรียนรู้ผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรคือประโยชน์สุขของคนไทยทุกคนรอยเท้าเล็กๆของลูกจะร่วมเดินตามรอยทางแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบไป
เมื่อก่อนชีวิตดีๆ
แต่มาเดี๋ยวนี้ย่ำแย่ย่ำแย
่ตั้งแต่ติดการพนัน
หมดตัวฉันพันแต่ท้อแท้ท้อแท
้นี่สินรุงรังไร้เพื่อน
มีใครมาเตือนก็ไม่แคร์ไม่แคร์
พี่พนันน่ากลัวที่สุด
ชีวิตต้องสะดุดเพราะการพนันแท้แท้
เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
เวลาของชีวิตเดินไปข้างหน้าแต่เวลาแห่งความสุขย้อนกลับไปหาได้ในรายการ Music Signature การกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของสุดยอดนักจัดรายการเพลงดังระดับตำนานวันจันทร์เพลงไพเราะเพราะความหมายของบทเพลงใน Monday Melody โดยจันทราชัยนามวันอังคารเพลงย้อนยุคคุยสนุกทุกเบื้องหลังเพลงใน Something Goodโดยธานินทร์ ลียากาศวันพุธต้นฉบับเพลงตามแบบฉบับเจ้าของภาษาใน Smooth and Easy โดย Ricky Vaughn วันพฤหัสบดีค่ำคืนที่อบอุ่นกรุ่นด้วยเสียงเพลงใน Sentimental โดยดีเจเด่นนฤทธิ์พันธุเมธาวันศุกร์เปิดตำรับเพลงเพราะฟังสบายใน Beautiful Music โดยจิราภัณฑ์ลิ่มไทยวันเสาร์อาทิตย์สนทนาสรรสาระใน Sat and Sun คุยกันเรื่องบันเทิงโดยทีมดีเจรุ่นเก่าพี่มาลีมาลีบุญยศรีสวัสดิ์ณณรงค์ณรงค์ลำมกานนท์และณณัฐอุดมโพทองค่ำคืนแห่งความสุขหวนคืนกับ Music Signature 20:30 น.ถึง 22:00 น.วิทยุจุฬา 101.5 FM
เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น.และรีลันวันเสาร์ 17:05 น.ถึง 17:30 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไรต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับวิทยุจุฬาทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยOn Air FM 101.5 Online www.curadio.jula.ac.th On Mobile Application CU Radio วิทยุจุฬา Keep Sharing ยิ่งแบ่งปันยิ่งสรรสร้างคลังปัญญา
FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16:30 น.ถึง17:00 น.และรีรันวันเสาร์11:30 น.ถึง11:55 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะพลิกมุมคิดธุรกิจยุคดิจิทัลเรียนรู้วิธีคิดแบบนักธุรกิจที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง17:00 น.ดำเนินรายการโดยกูรูการตลาดแห่งยุคดร.เอกภัทรธนกุลจุฬาลงกรณ์ Business School และมนชัยวงกิติไกรวันบรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ The Standard
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอ
รับฟังข่าวเวลา 17:00 น.จากสถานีวิทยุจุฬาครับกรรมการกสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระบุว่าการแข่งขัน e-sport จะต้องมีการพูดคุยร่วมกันหลายหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทดลองกำกับดูแลร่วมกันนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมกล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาถึงแนวคิดการดูแลและกำกับการแข่งขันอีสปอร์ตว่าควรจะต้องเกิดการทดลองกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้รับทราบถึงปัญหาและวิธีรับมือต่างๆเช่นการดูแลเวลาฝึกซ้อมอีสปอร์ตว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมรวมถึงควรมีการกำหนดอายุผู้เข้าแข่งขันที่มีความชัดเจนมากกว่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นต้องเกิดการพูดคุยกันกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการกำกับดูแลที่ดีที่สุด
คือต้องทดลองกำกับดูแลมันก่อนไม่ใช่เปิดกว้างและยอมรับอย่างเป็นทางการถ้ามันมีปัญหานะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานโทรคมนาคมการใช้เวลาของเด็กวันละ12ชั่วโมงเนี่ยคาบเกี่ยวกับอำนาจการกำหนดดูแลกปท.การกีฬาประเทศไทยเนี่ยมันควรจะมีการคุยกันถ้าเรามองในเรื่องของมิติการทดลองกำกับดูแลเนี่ยจริงๆกปท.จะต้องมากำหนดกติกาว่าใครบ้างอายุเท่าไหร่บ้างที่ควรจะเล่นได้และในการเล่นเนี่ยในการฝึกเนี่ยมันควรจะไม่เกินเท่าไหร่ลักษณะอย่างไรนะครับตัวอย่างถ้าเป็นกรณีที่ให้เด็กมาฝึกเพื่อจะเข้าค่ายเพื่อจะไปแข่งขันเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วระหว่างนั้นเนี่ยไปใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายคุ้มกับสิ่งที่เสียไปของเด็กหรือเปล่าดังนั้นโดยรวมผมเข้าใจสิ่งนี้จริงๆมันต้องพูดหลายฝ่ายผมไม่อยากให้บอกว่าเอ้ยกสทช.ว่ามาเลยหรือกสทช.ว่ามาเลยหรือ เด็กที่ติดเกมว่ามาเลยจริงๆพวกนี้ต้องเป็นเรื่องประการพูดคุยกันในสังคม
นายแพทย์ประวิตรกล่าวด้วยว่าการแข่งขันอีสปอร์ตจะมีความต่างจากกีฬาทั่วไปเนื่องจากอีสปอร์ตกติกาและการเล่นจะเปลี่ยนแปลงไปตามเกมที่ถูกกำหนดไว้รวมถึงบางเกมก็ต้องเสียเงินในการเล่นเป็นจำนวนมากด้วยซึ่งต่างจากกีฬาปกติที่สามารถหาอุปกรณ์การเล่นได้ง่ายและไม่ซับซ้อนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ออกประกาศ5ลักษณะสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์เมื่อวันที่16กรกฎาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เรื่องกำหนดลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์พุทธศักราช2561โดยศาสตราจารย์กิติคุณดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระบุว่าพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พุทธศักราช2558ได้ให้คณะกรรมการประกาศกำหนดลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนและครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์โดยสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมได้ซึ่งวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2561คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประกาศลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ได้แก่1. สื่อที่มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 2. สื่อที่มีเนื้อหาก่อให้เกิดความแตกแยกยั่วยุและสร้างความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 3. สื่อที่มีเนื้อหาการส่งเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี